për të kryer sulme terrorist dhe se pak njerëz nga këto vende kanë kryer sulme ose kanë qenë të involvuar në aktivitete të ndërlidhura me terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump i ka cituar shqetësimet për terrorizëm si arsye të tij për nënshkrimin e ndalesës së gjithëpërfshirëse të përkohshme për hyrje në Shtetet e Bashkuara më 27 janar, pra një javë pasi u inauguruar në postin e presidentit. Me këtë urdhër është ndalur edhe programi për refugjat i Shteteve të Bashkuara. Një gjyqtar qarku në shtetin Washington në fillim të këtij muaji e ka bllokuar zbatimin e këtij urdhri të qeverisë. Dyshimet e lidhur me atë se nëse urdhri i presidentit Trump në mënyrë jo përkatëse i ka marrë në shënjestër vendet që janë burimi kërcënimeve terroriste për Shtetet e Bashkuara, ishte çështja madhore që është trajtuar nga një gjykatë e apelit në San Francisco. Kjo gjykatë megjithatë e ka mbështetur bllokimin e urdhrit. Agjencia Associated Press ka raportuar se një zëdhënëse e Departamentit të Sigurisë së Brendshme nuk e ka kontestuar autenticitetin e propozim dokumentit, por tha se ai nuk është final. Pra nuk paraqet rishqyrtim me gjithë përfshirës të informacioneve nga të gjitha burimet e inteligjencës së qeverisë. Dokumentit të cilit i referoheni ishte koment nga një burim i vetëm i inteligjencës, në krahasim me një dokument të zyrtar të fuqishëm me burime gjithëpërfshirëse të agjencive, i tha AP-s zëdhënësja Gillian Christensen dhe ka shtuar se raporti nuk përfshin të dhëna nga burimet e tjera të komunitetit të inteligjencës dhe është jo komplet. AP ka raportuar se analiza prej tri faqesh, të cilën e konsiderohet se presidenti Trump e kishte kërkuar, pasi ishte bllokuar urdhërin nga gjykatat, ishte i bazuar në informacione në dispozicion publik, siç janë publikimet për gazetar të rasteve të terrorizmit nga ana e Departamentit të Drejtësisë, pastaj statistikat për vizat të Departamentit të Shtetit dhe raporteve të vendeve për terrorizmin dhe nga vlerësimi për kërcënimin botëror për vitin 2016 nga Komuniteti i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. AP-ja tha se analiza e sfidon pretendimin bazik të presidentit Trump se Shtetet e Bashkuara janë të rrezikuara nga vizitorët e 7 vendeve që janë përfshirë në urdhrin e tij. Prej 82 personave për të cilët të qeveria amerikane ishte e bindur se ishin të inspiruar nga grupet e jashtme terroriste për të kryer ose për të përpjekur për të kryer sulme në Shtetet e Bashkuara, në dokument të theksohet se pak më tepër se gjysma ishin shtetas amerikan të lindur në Shtetet e Bashkuara. Të tjerët ishin nga 26 vende, përfshirë Pakistanin, Somalin, Bangladeshin, Kubën, Etiopin, Irakun dhe Uzbekistanin. Nga një person ishin nga Irani, Sudani dhe Jemeni, ndërsa nga Siria nuk ishte asnjë individ, derisa ky vend ishte më i goditur në urdhrin e presidentit Trump, ku përfshihet një ndalesë pa kufizuar për pranimin e refugjatëve sirian. Në analizë po ashtu është gjetur se organizatat terroriste në Iran, Libi, Somali dhe Sudan janë të fokusuara në aspekt rajonal, derisa grupet në Irak, Siri dhe Jemen paraqesin rrezik për Shtetet e Bashkuara. Shtëpia Bard ka thënë se është në proces të hartimit të urdhrit të zëvendësues, i cili do të publikohet javën e ardhshme, por AP-ja raporton se edhe në urdhrin e korrigjuar, pritet që në shënjestër të jenë 7 vendet e njëjta sikur në urdhrin e parë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin e tij se Kosova nuk ka humbur territor në shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në një postim të sotëm në rrjetin social Facebook, kryeministri Mustafa ka shkruar se qytetarët e Kosovës duhet të lëvizin lirshëm në vendet e Schengenit dhe se askush nuk ka të drejtë ta pengojë këtë proces as për interesa politike e as materiale. Këtë punë duhet ta bëjmë ne shqiptarët e Kosovës dhe komunitetet jo shumicë që nuk kanë diktate nga Serbia, ka shkruar postierash kryeministri Mustafa. Këto komente u bën derisa opozita në Kosovë e kundërshton fuqishëm me marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, të cilën nga ana tjetër Bashkimi Evropian e konsideron si kusht për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës. Tre persona kanë humbur jetën kurse një është lënduar në një aksident të trafiku në magistralen Ferizaj Kaçanik. Ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Agim Gashi, zëdhënës për rajonin e Ferizajt në policinë e Kosovës. Zëdhënës i Gashi ka njoftuar se në aksident ishin të përfshira një veturë udhëtarëve dhe një automjet transportues. Shkaqet e këtij aksidenti të sotëm ende nuk dihen, tha ai. Diplomati amerikan Daniel Fried, që ka shërbyer një kohë të gjatë, ka të rrequr vërejtjen kundër izolacionizmit dhe agresionit rus, gjatë fjalimit me rastin e pensionimit të tij. Ambasadori Daniel Fried tha mbrëm vonë se përfitimet për liri dhe demokraci që u arritën nga perëndimi pas fitores së pabesueshme në luftën e ftohtë, tash janë në rrezik për shkak të kombinimit të dobësimit të besimit dhe unitetit në perëndim dhe për shkak të agresionit rus. Institucionet e mëdha perëndimore, NATO-ja dhe BE-ja, u zhvilluan për të mbështetur 100 milion evropian të shliruar, tha Daniel Fried, i cili ka shërbyer për afro 40 vjet në detyrën e ambasadorit në ish Bashkimin Sovjetik dhe Poloni, para se të bëhej ndihmës së sekretar shteti për Evropën. Kam mësuar që asnjëherë të mos të nënçmohet mundësia e ndryshimit, tha ai, dhe shtoi se asgjë nuk mund të merret si e garantuar, dhe kjo e arritur e madhe tash është nënsulm nga Rusia. Shtëpia e Bardhë nuk e ka lejuar pjesëmarrjen e disa organizatave kryesore mediale në një takim jo formal me gazetarët. Reporterët e rrjeteve CNN dhe BBC dhe ata të gazetës e New York Times ishin në mesin e disa organizatave mediale që janë përjashtuar nga një audiencë mbrëmshme me zëdhënësin e shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. Zoti Spicer nuk ka shpjeguar se pse këto organizata janë përjashtuar, por ka tërhequr vërejtjen se shtëpia e Bardhë do të angazhohet fuqishëm në përgjigje agresive ndaj tregimeve të rrejshme në lajme. Gazetarët e agjensisë Associated Press dhe revistës Time u larguan nga ky takim kur dëgjuan se disa kolegëve të tyre të organizatave të tjera nuk u ishte lejuar pjesëmarrja. Zyrtarët afganë thonë se 10 oficerë të policisë janë vrarë gjatë një sulmi në provincën veriore Zavzjan. Muhammad Reza Gafori, zëdhënës i guvernatorit provincial, tha se sulmi kishte ndodhur dje dhe se policët kishin hasur në një prit derisa ktheheshin nga një xhami. Në mesin e të vrarëve është edhe një komandant i policisë lokale, ka thënë zoti Gafori, dhe ka shtuar se është vrarë edhe bashkëshortja e tij, derisa kishte nxituar për të arritur në vendin e sulmit. Shefi i policisë provinciale, Rahmatullah Turkistani, tha se janë vrarë 4 militantë dhe 6 të tjerë janë plagosur, pasi policët janë përgjigjur ndaj sulmit. Zëdhënësi Gafori për këtë sulm i ka fajsuar militantët e shtetit islamik, por përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë talibanët. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet të adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.